Virðulegur forseti, og enn sitnar í álinn varandi stærðfræðiþekkingu því að sá sem hér stendur valdi braut í menntaskóla eftir því hvar var minnst stærðfræði, þannig að ekki er von á góðu hjá okkur. En það er ágætt að fá að heyra háttvirta þingmenn ræða þessa breytingatillögu sína. Það hefur komið skýrt fram að hún virðist vera frekar óskýr og margir miskilja, þannig að það er ágætt að ég er í það minnst að þannig gerður ég vil vita hvað ég er að ræða og mér hefur ekki alveg ennþá tekist að komast í botns í því. Mér finnst pínlítið sérst þetta að lusta háttvirtan þingmann ræða alltaf þau fjölmörgum sjávarútvegsfyrirtæki sem að berjast í bökkum af fjölmörgum ástæðum sem verst reknu fyrirtækin. Langar að spyrja háttvirtan þingmann, er hann á þeirri skoðun að þau fyrirtæki sem að standa illa sjávarútvegsfyrirtæki og berjast í bökkum eins og segja af ýmsum skoðunum séu öll verst reknu fyrirtækin, eins og hann ítrekaði margoft í ræðu sinni. Og svo langar mig að nýta tækifærið virðulegur forseti til að spyrja út í þessa breytingatillögu til að skilja hana betur. Hvaða tekjur eru það sem eiga innheimtast í veiðigjöld og eiga fjármagna umræddan sjóð sem er hér? Hvaða tekjur eru þetta? Hvaða veiðigjöld eru þetta sem eiga að standa undir þessu háttvirtu þingmaður að þú getur útskýrta fyrir mér? Hvaða tekjur eru það sem eiga að standa undir sjóðunum uppbyggingarsjóðu landshlutana?
Svara andsvari háttvirtu